Dëgjues të ndëruar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minutat vijues do t'jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë Valona Tela. Njihemi fillimisht me titujt kryesor të këtij edicioni. Gjykata kushtetuese e Kosovës publikon në gjykimin për konstituimin e kuvendit. Dëbimi sërbëve nga banesat në veri, cila është e vërteta. Kosova lufton zjarët me numër të vogël zjarfiksish dhe pajisje të vjetruara. Nga zhvillimet në botë, Zelenski kërkon garanci të sigurisë para takimit me Trumpin në shtëpinë e bardhë. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Gjykata kushtetuese e Kosovës publikoi sot aktgjykimin e plot lidhur me çështjen e konstituimit të kuvendit. Më 8 gusht, kushtetuesia urdhëroi institucionin ligjvënës që brenda 30 ditësh ta zgjidh kryeparlamentarin e ri përmes votimit të hapur. Ajo gjithashtu përcaktoi që kandidati i njëjtë mund të votohet vetëm deri në 3 herë dhe se të gjithë deputetët duhet të marrin pjesë në votim. Me publikimin e aktgjykimit të plot, nisë dhe rrjedhja e afatit 30 ditor, gjë që nënkupton se deputetet mund të mblidhen nga sot për të konstituar kuvendin. Kushtetuesia po ashtu konstatoi se deputetet e zgjedhur të kuvendit të Republikës së Kosovës nuk e kanë zbatuar aktgjykimin e 26 qershorit 2025 të gjykatës kushtetuese të Republikës së Kosovës dhe rrjedhimisht të gjitha seancat e mbajtura nga data 27 qershor deri më 26 korrik 2025 shpallën të pavlefshme. Po sipas njoftimit, kryesuesi i seancës konstituive të kuvendit Avni Dehari nuk ka vepruar në pajtueshmëri me aktgjykimin e gjykatës kushtetuese të Republikës së Kosovës të 26 qershorit 2025 dhe rrjedhimisht veprimet e tij janë në papajtueshmëri me kushtetutën e Kosovës. Gjykata ka urdhëruar kryesuesin që nga seanca e radhës të vazhdoj me pikën 3 të rendit të ditës, procedimi i votimit të kryeparlamentarit. Masa e përkohshme është mbajtur në fuqi deri në publikimin e aktgjykimit, që është bërë sot dhe publikimin e tij në gazetën zyrtare. Nga 15 prilli deri më 26 korrik, deputetët kanë mbajtur 54 vazhdime të seancës konstituive, por pa sukses. Nga 1 maj, kryesuesi i seancës Avni Dehari e ndryshoi rendin e ditës duke shmangur votimin e hapur dhe duke kërkuar formimin e një komisioni që do të mbikëqyrte votimin e fshehtë për krye parlamentar. Kjo u kundërshtua nga PDK-ja, LDK-ja, AK-ja dhe listës sërbe që refuzuan të propozonin antar për këtë komision. Pakor para publikimit të aktgjykimit të gjykatës kushtetuese, kryeministri në detyri i Kosovës Albin Kurti tha se ekzekutivi që ai udhëheq i ka respektuar të gjitha aktgjykimet të lëshuara nga gjykata kushtetuese e Kosovës. Kështu, ai i u përgjigj pyetjeve të gazetarëve nëse ai dhe partia e tij, Lëvizja Vetëvendosje, do të respektojnë aktgjykimin e kushtetueses lidhur me çështjen e konstituimit të kuvendit. Nuk ka asnjë aktgjykim të gjykatës kushtetuese që qeveria e Kosovës me mua si kryeministër nuk e ka respektuar. Dhe nuk ka asnjë aktgjykim të gjykatës kushtetuese të cilin edhe unë si kryetari i lëvizjes së vetëvendosje, si subjekti më i madh në vend dhe kuvend, nuk e kam respektuar. Por kur më pyesin sërish se a do ta respektoj aktgjykimin e gjykatës kushtetuese, kjo më bën të mendoj që do të jetë pazakontshëm, i padrejt, i padurueshëm, saqë ndoshta duhet ta konsiderojmë se çfarë duhet të bëjmë, tha Kurti. Aktgjykimi i kushtetueses është mirë pritur nga partitë që mandatin e kaluar ishin në opozitë, por është kritikuar nga vetëvendosja Kurtit. Vetëvendosja e quajti vendimin arbitrar, ndërsa Partia Demokratike e Kosovës dhe Lidhja Demokratike e Kosovës e cilësuan si fitore kushtetuese e demokratike. Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës foli për rrëzimin e diktatit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vazhdojmë tani me materialet e tjera. Në veri të Mitrovicës, pronësia shumë banesave pretendohet si nga pronarë shqiptarë ashtu edhe nga ta sërbë. Pas luftës së vitit 1999, shumë prej tyre janë lënë bosh dhe tani të dyja palët pretendojnë të drejtën mbi to. Institucionet e Kosovës për pronësinë thonë se po përpiqen të zgjidhin këto mosmarrëveshje duke i rikthyer pronat te pronarët e ligjshëm. Kronike Arton Konushevcit.
Një banes, dy pronar, para dhe pas luftës në Kosovë. Rastet e tilla ka me dhjetra në Mitrovicë të Veriut, pjesa veriore Kosovës dhe gati në të gjitha, njëri prej pronarve është shqiptar dhe tjetri sërb. Ato janë kryesisht banesa që ndërmarja shoqërore Trepçe u ka ndar, punëtorve të saj nga radhët e komunitetit shqiptar në vitet 80 dhe 90. Por pas përfundimit të luftës me 1999, një numër i madh i familjeve shqiptare që kanë jetuar në veri të Kosovës, ku sërbët kanë qenë shumicë, i kanë lënë shtëpitë e tyre për arsye të sigurisë. Kështu disa persona thuhet se kanë humbur të drejtën e banimit në pronat e ndërmarrjeve shoqërore dhe për të njëjtat prona, institucionet e kontrolluara nga Serbia u kanë dhënë vendime për përdorim qytetarëve të komunitetit sërb. Pronarët e rinë nga komunitetit sërb pretendojnë se në ndërkohë i kanë bler ato, por ish pronarët shqiptar tani i kërkojnë të njëjtat. Disa janë të zemruar sepse siç thon i kanë humbur shtëpinë, ndërsa të tjerët janë të lumtur që kanë arritur t'i rikthejnë pas 26 vjetësh. Të dyja palët pretendojnë se kanë vendime pronësie. Megjithatë, Agjencia Kosovare për Krahasim dhe Verifikim të Pronës, e cila merret me pronat e uzurpuara pas luftës në Kosovë, nuk i njeh vendimet që posedojnë pronarët nga komuniteti sërb. Misioni i Kombeve të Bashkuara në Kosovë, UNMIK, i cili pas luftës ka krijuar një administratë përkohshme, ka miratuar një rregullore sipas të cilës çdo person që ka humbur të drejtën mbi pronën në periudhën nga 23 mars 1989 deri në 24 mars 1999 për shkak të diskriminimit ka të drejtë të kërkojë kompensim. Kompensimi mund të bëhet në formën e rikthimit të së drejtës pronësore ose si kompensim financiar, thuhet në atë rregullore. Sipas ligjeve në Serbi, drejta e banimit në pronat e ndërmarrjeve shoqërore humbet nëse përdoruesi nuk banon në banesë për më shumë se 6 muaj pa një arsye të justifikuar. Zoran Jančković, që ka jetuar në banesën e tij në Mitrovicë të Veriut, të cilën prindrit e tij e kanë fituar në vitin 1999 dhe më pas e kanë bler nga Trepça deri në 6 gusht të këtij viti. Ai thot për Radio Evropa e Lirë se në fund të viteve të 80-ta Trepça ka bërë shkëmbim me banesash me një kompani tjetër dhe se banesa në Mitrovicë të Veriut atko i është dhënë një shqiptari i cili ka banuar aty deri në fund të viteve të 90-ta. Ai shton se pronari banesës ka vdekur ndërkohë dhe se sipas ligjit të asaj kohe Trepça e ka rikthyer pronën në nëzotimin e vet dhe më pas ja ka ndar babait të tij. Megjithatë familja Jančković nuk ka mundur të zhvendoset në atë banesë që nga viti 2007 sepse sipas Zoranit ajo është uzurpuar nga një serb. Në të njëjtën kohë procedurat për lirimin e saj ka ndërmarr edhe familja një shqiptari që ka jetuar aty deri në fund të viteve të 90-ta. Atëra habitati programi Kombeve të Bashkuara ka vendosur që kjo banesë është e tyre, pa e ditur që edhe ne ekzistojmë dhe kemi vendimin ton. Ndërkohë ne kemi dashur ta largojmë ligjërisht këtë sërb që ka uzurpuar banesën, ndaj kemi shkuar tek administrata UNMIK-ut për të legalizuar në sistemin e Kosovës vendimin dhe kontratën e blerjes që kemi pasur me Trepçen, rrëfen ai. Duke shtuar se me konfirmimet e marra nga sistemi Kosovës, kanë arritur të nxjerrin jashtë personin që ka uzurpuar banesën e tyre. Jančković thotë se deri vitin e kaluar, askush nuk e ka informuar se dikush po e kërkon banesën e tij. Kur familja e tij ka paraqitur dokumentet që tregonin se banesa i takonte asaj, Agjencia Kosovare për Krahasim dhe Verifikim të Pronës i ka thënë se ato dokumente nuk njihen sepse janë lëshuar nga institucionet paralele serbe. Kosova i konsideron të gjitha institucionet që funksionojnë brenda sistemit serb në Kosovë si paralele dhe ilegale. Unë kam thënë se si mund të mos vlejnë institucionet e UNMIK-ut, pasi ato atko kanë qenë të vetme, të vlefshme, si për ju ashtu edhe për ne. Ata më kanë thënë, jo, ne nuk njohim asgjë para vitit 2008, koha kur e kanë shpallur pavarësinë e tyre. Ata konsiderojnë se banesa tani është në pronësitë e shqiptarit dhe se ai ka më shumë të drejtë se sa unë, edhe pse unë kam vendim si në sistemin sërb, ashtu edhe në atë të Kosovës, thot ai. Ai tregon se lista serbe, partia më e madhe serbe të Kosovës, e cila ka mbështetjen e Beogradit, i ka gjetur familjes së tij strehim të përkohshëm, por shton se nuk do të heqë dorë nga banesa që është dashur ta liroj. Radio Evropa e Lirë nuk ka arritur të kontaktojë me personin që ka kërkuar dhe konfirmuar pronësinë mbi banesën ku ka banuar familja Janaçkoviç. Megjithatë, Radio Evropa e Lirë ka biseduar me familjen Shqipoli, e cila pas 26 vjetësh ka arritur ta rikthej banesën e saj në Mitrovicë të Veriut, në të cilën ka jetuar familja serbe Janićević. Edhe në këtë rast, dy veta pretendojnë se janë pronar të ligjshëm të banesës. Familja Janićević është dëbuar prej saj me ndihmën e policisë me 23 korrik. Ne e kemi bler banesën dhe kemi banuar aty. Pronari i ardhshëm nuk ka jetuar në banesë, u ka dhënë me qira personave të tjerë dhe ka humbur të drejtën e banimit. Tani, pa pritmas, ne po dalim nga banesa dhe ai po kthehet aty, ka thënë Milojka Janićević për mediat lokale në gjuhën serbe gjatë zhvendosjes. Pronari shqiptar i banesës, Ferki Shipoli, thot se banesa ka qenë e banueshme prej vitesh. Ai thot se babai i tij e ka fituar atë nga ushtria jugoslave viteve të 70-ta, ku ka punuar si bojaxhi.
Këto janë prona trepçës, këto janë prona të armatës jugoslave, se prindi im ka punuar si staf civil, moler, me qenë më sakt. Atë banes e kemi marë prej ushtris. Ato janë ndërtesa të ushtris.
A i gjithashtu pretendon se çdo dokumentacion mbi pronësinë e familjes Janićević është i falsifikuar. Në një përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë, Agjencia Kosovare për Krahasim dhe Verifikim të Pronës thotë se është detyruar të zbatojë vendimet e Komisionit për Kërkesa Pronësore dhe Komisionit për Kërkesa Pronësore Banesore, dhe se këto vendime nuk i nënshtrohen asnjëri shikimi në përputhje me rezolutën e UNMIK-ut të vitit 1999-2023. Ajo thotë se është e detyruar të kthejë pronat të aplikantëve të suksesshëm duke e liruar atë nga përdoruesit e paligjshëm. Deri më tash, thuhet në përgjigje, janë liruar 65 pronat e paluajtshme në pjesën veriore të Mitrovicës, të cilat më pas u janë kthyer pronarëve të ligjshëm. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në ndyçni në rjetët sociale për lajmet e fundit, kronika dhe intervista nga vendi, rajonit dhe bota. Radio Evropa e Lirë në Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube.
Si shumë vende në Evropë dhe Kosova është në luft me zjarët që zakonisht marin hov gjatë sezonit të verës. Agjencia Menaxhimit Emergjent njoftoi të dielën për 87 vatra zjarri në vend, prej të cilave 8 janë aktive, ndërsa 79 janë lokalizuar. Për të angazhuar në shuarjen e tyre, Kosova ka 734 zjarfikës, shumë pak se standardi kërkuar prej 1100. Dhe shumica tyre punojnë me pajisje të vjetruara. Kronike Nadije Ahmetit.
Qindra vatra zjarri kanë përfshirë Kosovën i javët e fundit. Për vetëm 2 ditë, 10 hektar pyje, ara dhe prona u dogjën vetëm në fshatin Qeqi Madh në Mitrovicë, duke lënë pas tym, hi dhe tokë të nxirr. Banorët u ankuan se shuarja zjarve ishte sfidë për shkak të mungesës e personelit të zjarfikësve. Valdet Fejza, banori këtij fshati, te cilit i zjarri ja dogji një shtëpi të pabanuar, tregon se shpëtimi i shtëpisë re nuk erdhi nga zjarfikset, por nga fqinjet duke përdorur ujin nga pusi, lopata dhe mjete tjera për shuarjen e zjarrit.
Zjarfiksat janë vuan krejt çatë pjesën që ti pu është, çatë janë orë dhe kanë fik këtu, ne kemi fik vet. Kon mungesë e tyme se ata kanë kry punë vet, po s'kan pas me dy cisterna, gjithë këtu katër mushim është shtir.
Në nivel vendi, Kosova ka 734 zjarfikës. Ky numër është i konsiderueshëm, por jo i mjaftueshëm, thot shkurtën e Gjat Behrami, zëvendës drejtori i departamentit të zjarfikjes dhe shpëtimit në kuadër të Agjencisë së Menaxhimit të Emergjencave. Por Muharrem Beka, kryetari i sindikatës së zjarfikësve të Kosovës, thot se ky numër është i jashtëzakonisht i vogël dhe i pamjaftueshëm për të përballur me situata si kjo.
Me këtë numër është sfidë edhe për në kushte normale, thamë ashtu, se jashtë kësaj situatë të krijuar jashtëzakonisht me zjarre shumë, se në këtë situatë nuk mjafton
Ai konsideron se Kosova ka mungesë edhe për 400 zjarfikës. Në bazë të rregullores për strukturën organizative të njësive profesionale të zjarfikjes dhe shpëtimit për çdo 1500 banor, nevojitet së paku një zjarfikës. Kosova ka rreth 1.6 milion banor dhe në bazë të kësaj llogaritje, vendi ka nevojë për rreth 1100 zjarfikës për të plotësuar standardin. Mbeka ndërkaq shton se problemet e llota dhe më shumë nga mosha mesatare e lartë e zjarfikësve, rreth 50 vjeç, dhe nga automjetet e pajisjet e vjetruara me të cilat ata punojnë. Disa prej automjeteve totaj datojnë nga vitet e 80-ta, ndërsa më të rejat janë të vitit i 2015.
Prandaj duhet që urgjentisht është kombona fundi që të ulen institucionet, të harmonizojnë qëndrimet edhe të bazë, edhe pranimi punëtorëve të rritë, dogë, edhe buxheti shtetit.
Agjencia Menaxhimit Emergjencave nuk tregoi për Radio Evropa e Lirë se sa është buxheti vjetor për këtë njësi. Por në ligjin për buxhet të vitit 2025 janë paraparë 9.6 milion euro për shërbime publike, mbrojtje civile dhe emergjenca, ku bëjnë pjesë edhe zjarfikësit. Edhe ekspert i emergjencave Tahir Ahmeti tha se që nga përfundimi i luftës, asnjë qeveri nuk ka investuar mjaftueshëm për zjarfikësit, që ka vështirëson punën e tyre në teren.
Se numri i zjarfikësve në komunat më të vogla, ku ka edhe më shumë fshatra, është mjaft i vogël. Andaj kjo e bën më të vështirë punën e tyre dhe kanë shumë problem të qasen në të zgjavatrat e zjarreve dhe
Ahmeti, drejtor ekzekutiv në Qendrën Kërkimore për Politikat e Sigurisë, vlerëson se investimet janë të domosdoshme, pasi çdo vit po përballen me vatra zjarri që shkaktojnë pasoja të mëdha, duke rrezikuar jetën e qytetarëve, dëmtuar florën e faunën dhe ndotur ambientin. Duke marrë parasysh mungesën e zjarfikseve dhe dëmet e shkaktuara nga zjarri, Ahmeti thotë se qytetarët duhet të tregojnë me shumë kujdes, veçanërisht gjatë verës, kur temperaturat e larta arrisin në rrezikun për shpërthimin e flakëve, sepse totaj shumica zjarreve në Kosovë shkaktohen nga pakujdesia ose veprimet e qëllimshme të njerëzve. Institucionet e ndërkaq totaj duhet të shtojnë fushatat vetëdijësuese për të kujtuar publikut se zjarrvënia përbën vepër penale. Sipas Kodit Penal të Kosovës, zjarrvënia dënohet me burg nga 6 muaj deri në 3 vjet, ndërsa nëse shkakton ndjegje të banesës së banuar ose automjetit, dënimi shkon nga 1 deri në 5 vjet. Kur dëmi arrin shifrën mbi 20.000 euro ose shkakton lëndim të rënë trupor, dënimi parashihet nga 3 deri në 10 vjet burg. E në rast të vdekjes, dënimi minimal është 10 vjet ose burgim të përjetshëm. Agjencia ka bërë të ditur me 13 gusht se vetëm gjatë javës së fundit në nivel vendi janë raportuar mbi 633 raste të zjarreve fushore dhe malore dhe 23 persona janë arrestuar në ndyshimin për zjarrvënje të qëllimshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Misioni Radios Evropa e Lirë është promovimi vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump pret sot në shtëpinë e bardhë presidentin e Ukrainës Volodymyr Zelensky dhe disa aleat evropian. Para këtij takimi, Zelensky ka kërkuar garanci të sigurisë nga SBA-ja për vendin e tij. Më shumë holsi në vazhdim. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky së bashku me aleatët kyç evropian do të takohet sot me presidentin amerikan Donald Trump. Takimi mund të ndihmojë në përcaktimin e së ardhmës së shtetit të tij, edhe pse Trump duket se pret nga Zelensky që të jap fund luftës me Rusinë. Presidenti Zelensky i Ukrainës mund të jap fund luftës me Rusinë pothuajse më një herë nëse dëshiron. Ose mund të vazhdoj të luftoj, shkroi Trump në Truth Social mbrëmjen e 17 gushtit, vetëm disa orë para takimit të planifikuar në shtëpinë e bardhë. Trump, i cili ka tentuar që të ndërmjetësoj përfundimin e konfliktit, përsëriti po ashtu bindjen e tij se Ukraina duhet t'i japë Rusisë territor në çdo marrëveshje paqe, një ide që vazhdimisht hidhet poshtë nga Kievi dhe aleatët e tij evropian. Zelensky lëshoi një deklaratë ku tha se është mirënjohës që Trump e ka ftuar. Të gjithë duam njësoj që t'i japim fund kësaj lufte shpejt, tha ai, duke mos adresuar deklaratat e Trumpit. Shpresoj që fuqia jone përbashkët me Amerikën, me miqtan evropian, ta detyroj Rusin drejt një paqe të vërtet, shtoi Zelensky. Më herët ai paralajmëroi se një nga pikat kryesore në agjendën e tij është sigurimi i garancive të forta të sigurisë nga udhëheqësi amerikan kundër agresionit të mëtejm rus, gjë që sipas zyrtarëve amerikan është një mundësi reale. Steve Witkoff, emisari i posaçëm i Trumpit, tha se presidenti amerikan dhe presidenti rus janë pajtuar për ofrimin e garancive të fuqishme të sigurisë për Ukrainën. Rritëm ta fitonim këtë koncesion nga presidenti rus Vladimir Putin, që Shtetet e Bashkuara mund të ofrojnë mbrojtje të ngjashme me nenin 5, që është një nga arsyet e vërteta përse Ukraina dëshiron të jetë në NATO, tha Witkoff për programin State of the Union të CNN-it. Ishte hera parë që dëgjova që rusët të pajtoheshin për këtë gjë, shtoi Witkoff. Zelenski, i cili prej kohësh ka shprehur dëshirën për t'u bashkuar NATO-s ose për të marrë garanci sigurie nga Washingtoni dhe nga i ashtu quajturi koalicioni vullnetit i Evropës, tha se do të kërkoj më shumë detaje mbi këtë çështje në takimin që është planifikuar të nisë në orën 13:15 sipas kohës lokale në Washington. Nuk ka detaje se si do të funksionoj dhe cili do të jetë roli i Amerikës, roli i Evropës dhe çfarë mund të bëj BE-ja. Dhe kjo është detyra jonë kryesore. Ne kemi nevojë që siguria të funksionojë në praktik si neni 5 i NATO-s, deklaroi Zelenski duke ju referuar klauzolës së aleancës ushtarake që përcakton se një sulm ndaj një shteti antar konsiderohet sulm ndaj të gjithve. Është një vendim historik që SBA-ja është e gatshme të marrë pjesë në garancitë e sigurisë për Ukrainën, shkroi Zelenski më vonë në platformën Telegram. Takimi në shtëpinë e Bardhë vjen pas samitit që Trump mbajti me presidentin rus Vladimir Putin në Alaska pak ditë më parë. Takimi solli pak ose fare rezultate për luftën në Ukrainë, e cila nisi në shkurt të vitit 2022 me pushtimin në shkallë të plotë nga Rusia.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane, e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Prokuroria Speciale e Kosovës tha se ka ngritur akt akuz ndaj një personi i cili dyshohet për veprën penale të nxitjes së përçarjes dhe mos durimit. I pandehuri SC akuzohet se në komunën e Shtërpcës më 10 qershor me dashje dhe qëllimisht ka nxitur urrejtje dhe mos durim ndërmjet grupeve etnike në Republikën e Kosovës përmes veprimeve publike të tij në një fest me karakter fetar, tha Prokuroria Speciale. Sipas deklaratës së saj, SC me veprimet e tij ka kontribuar në prishjen e rendit dhe sigurisë publike të Kosovës. Alianca Kosovare e Bizneseve paralajmëroi se kompani vendëse, por edhe investitorë të huaj janë duke shqyrtuar mundësinë që të largohen nga Kosova për në vende të rajonit për shkak të liberalizimit të tregut të energjisë. Gjatë fundjavës që shkoi, kompanitë që nuk kishin lidhur kontratë për furnizim me energji elektrike u shkëputën nga rrjeti elektrik. Kreu i Aleancës Kosovare të Bizneseve, Agim Shahini, e cilësoi liberalizimin e tregut të energjisë si goditje të rëndë dhe të padrejtë ndaj ekonomisë së vendit. Sipas tij, mbi 200 kompani me mbi 10.000 punëtor u shkëputën nga rrjeti elektrik. A i tha se dëmi është milionësh, ndonë se theksoj se nuk ka ende shifra të sakta. Presidenti të Republikës Srpska Milorad Dodik i ka përfunduar zyrtarisht mandati, pasi gjukata Bosnjë dhe Hercegovinë se hodhi poshtë ankesën avokatit të tim dhe i vendimit të Komisionit Qëndror të Zgjedhjeve të Bosnjë dhe Hercegovinës, me të cilin ati i hiqet mandati për këtë funksion. Vendimi i gjykatës është përfundimtar sipas njoftimit të këtij institucioni gjyqësor më 18 gusht. Sipas ligjit zgjedhor të Bosnjës dhe Hercegovinës, KQZ-ja duhet të shpallë zgjedhje të parakoshme për presidentin e Republikës Srpska, të cilat duhet të mbahen brenda 90 ditësh. Mandati i presidentit të zgjedhur në këto zgjedhje do të zgjasë deri në zgjedhjet e përgjithshme të planifikuara për në tetor të vitit të ardhshëm. Më herët, KQZ-ja e Bosnjës dhe Hercegovinës mori vendim për të hequr mandatin Dodikut pasi gjykata këtij vendi në fillim të gushtit tha se ai është dënuar me një vit burgim dhe 6 vjet ndalim të ushtrimit të funksioneve publike në Bosnjë dhe Hercegovinë për shkak të mos respektimit të vendimeve të përfaqësuesit të lartë ndërkombëtar. Radovan Vishković, kryeministri i entitetit të Bosnjë-Hercegovinës, Republika Srpska, ta durheqë nga posti i tij të hënën më 18 gusht. Ai është antari i Aleancës së Socialdemokratëve të Pavarur, të udhëhequr nga Milorad Dodik. Vishković është një nga të dyshuarit në hetimin e prokurorisë së Bosnjë-Hercegovinës për veprën penale të sulmit ndaj rendit kushtetues. Për të njëjtën vepër akuzohen edhe Dodik, president derimtash i Republikës Srpska, si dhe Nenad Stevandić, kryetari i parlamentit të entitetit. Nuk janë bërë të ditur arsyet pse Vishković dha dorëheqje, por vetëm u njoftua se do të zgjidhet një qeveri e Republikës Srpska. Kjo është një ditë që e kam pritur që shkuru e mrova kryeministër i Republikës Srpska. Kjo është edhe kontributi im për një konsensus sa më të gjerë në Republikën Srpska, tha Vishković në një konferencë për media pas një takimi në selinë e presidentit të entitetit. Ai shtoi se mbetet pjesë e ekipit të Aleancës së Socialdemokratëve të Pavarur. Dodik, kryetari kësaj partie, njoftoi se Vishković do të vazhdoj punën si drejtori autostradave të Republikës Srpska. Që nga korriku i vitit 2023, Vishković gjendet në listën e sankcioneve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për shkak të kërcënimeve ndaj marrëveshjes së paqes së Daytonit dhe e cenimit të sovranitetit të Bosnjë-Hercegovinës. Grupi për të drejtat e njerëzit Amnesty International akuzoi Izraelin se po aplikon një politikë të qëllimshme për të shkaktuar uri në Gaza, teksa Kombet e Bashkuara dhe grupet e ndihmës kanë paralajmëruar për rrezikun e zi së bukës në këtë territor palestinez. Izraeli, që ka kufizuar hyrjen e ndihmës në rripin e Gazës, vazhdimisht ka muhuar akuzat se qëllimshëm po shkakton uri gjatë luftës 22 mujore kundër Hamasit, grupit palestines i shpallur terrorist nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian. Në një raport që citon dëshmi të palestinesëve të zhvendosur dhe të stafit mjekësor që ka trajtuar fëmijë të keq ushqyer, Amnesty International thekson se Izraeli po zhvillon një fushatë të qëllimshme të uris në rripin e Gazës. Amnesty International akuzoi Izraelin për shkatrimin sistematik të shëndetit, mirëqenies dhe strukturës sociale të jetës së palestinezve. Raporti bazohet në intervista të kryera në javët të fundit me 19 palestinez të zhvendosur që janë të strehuar në kampet të improvizuara, por edhe me dy punonjës shëndetësor në spitalet në qytetin e Gazës. Një sulm rus me dron në një ndërtesë peskaqe banimi në qytetin Ukrainës të Harkivit la të vrarë 7 persona dhe plagosi dhjetra të tjerë, than autoritetet ukrainase më 18 gusht. Sulmi që ndodhi para agimit e shkatroi një pjesë të ndërtesës dhe shkaktoi zjarr në të paktën 3 kate, tha guvernatori rajonal Oleg Sinegobov në Telegram. Sipas tij, Rusia kreu sulmin ndaj kësaj ndërtese me 4 dron. Shërbimi shtetëror i emergjencave në Ukrainë publikoi video të ekipeve të shpëtimit teksa tentonin të gjenin njerëz nën rënoja. Qyteti i Harkivit, që gjendet pranë kufirit me Rusinë, më herët u godit edhe nga një raketë balistike që la të plagosur së paku 11 persona, tha kryetari i qytetit Igor Terekov. Sulmet vijnë teksa presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky dhe aleatët e tij evropian pritet të zhvillojnë sot bisedime në shtëpinë e bardhë në lidhje me përfundimin e luftës në Ukrainë. Dham bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, për më shumë lajme nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Për të rejat e fundit në përcilni edhe në llogaritë Radio Son në rrjetet sociale, Facebook, X, Instagram dhe YouTube. Kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni, Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valuna Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.